Varsovio plenplenas jam de junaj partoprenantoj de la Monda Renkontiĝo de Junularo, komenciĝonta post unu semajno en Krakovo kaj daŭronta ĝis la 31 de julio. La 27 de julio al Krakovo venos Papo Francisco, sed buntaj grupetoj de junaj katolikoj jam de kelkaj tagoj sfarmas en flughaveno sur la varsoviaj stratoj en komercaj centroj. Hodiaŭ en Varsovio kaj en aliaj urboj komenciĝas iliaj renkontiĝoj kun gastigantoj en diecezoj. La renkontoj daŭros ĝis la 25 de julio. En Varsovio speciale por junaj pilgrimantoj estis inaugurita hodiaŭ en aparte aranĝita pavilono ĉe Krakovskie Przedmieście strato ekspozicio de la Muzeo de la Historio de Pollando. Ĝi estas dividita je kelkaj spacoj dediĉitaj al plej gravaj eventoj de Pollando ekde la bapto antaŭ 1500 jaroj ĝis la nuntempo. La ekspozicio Johano Paŭlo la dua, la fontoj, daŭros ĝis la 15 de aŭgusto.